Skuespillerinden og præsten er den besnærende overskrift på en udsendelse om Johan Louise Heiberg og NFS Grundtvig. For det er dem, det handler om. De boede begge på Christianshavn, men de omgikkes ikke. Men en enkelt gang traf de hinanden, og det var på Ny Bakkegård på Frederiksberg, hvor konseilspræsident Carl Christian Hall boede sammen med sin kulturelt interesserede frue Augusta Marie Hall. Hun holdt selskaber og salonger på gården, og en gang insisterede hun på, at de to berømtheder skulle mødes og tale sammen. Det gik ikke så godt. Det skrev Johanne Louise Heiberg om i sine erindringer, et liv genoplevet i erindringen. Efter bordet kom fru Hall hen til mig og sagde, de må endelig tale rigtigt med Grundtvig. Jeg har glædet mig over at føre jer to sammen. Jeg bad på det instændigste, om jeg måtte være fri herfor. Vi omgikkes ikke Grundtvig, da han aldrig havde kunnet forsone sig med Heiberg på grund af den polemik, hvor i det engang havde været indviklet. Ved bordet havde han mishaget mig ved sin rå og fremfusende tone til højre og venstre. Han havde forekommet mig som bisk hund, om hvem man ikke vidste, hvad øjeblik den ville springe op på bordet og anfalde gæsterne med et vældigt vov. Jeg havde derfor aldeles ingen lyst til at tale med ham. Imidlertid holdt fru Hall mig fast, gjorde tegn til Grundtvig, og inden jeg så mig om, var vi to ene i et lille kabinet, som støtte op til den egentlige selskabssal. Han nærmede sig til mig og indledte en samtale. Lad os sætte os her og tale lidt i ro, sagde han, da han pegede hen på en sofa i dybden af stuen. Vi satte os, og nu drejede han straks samtalen hen på vores digtere, især Øenslæger og Hertz, i det han temmelig bittert sammenlignede dem med Shakespeare, den eneste digter, som det lod til, at han anerkendte. Nu ja, det bedste er godt nok, som man siger. For digterne kom turen til skuespillerne. Men hvis foragt i minen, der sandelig ikke skulle bidrage til at gøre mig forfængelig, sagde han, jeg kommer så godt som aldrig i teatret og har ingen interesse for skuespilkunst. Så det skal ingen få mig fra, at første gang en skuespiller spiller en rolle, nu ja, det lader jeg gå. Men anden gang den samme rolle spilles, er det jo dog ikke andet end den pure affektation. Jeg svarede ham, at en sådan anskuelse kunne jeg umuligt gå ind på, men at jeg synes, at hvis denne hans opfattelse var den sande, der så jeg ikke rettere, end at den præst, der den samme formdag prædikede den samme prædiken to gange i to forskellige kirker, der ligeledes kun var sand den første gang, men affekteret den anden gang. Denne ytring af mig behagede ham åbenbart ikke. Han svarede, i det hans læber sitrede med slet tilbageholdt vrede, nej tak skal de have. Præsten kan prædike den samme prædiken to gange, de ordene er hans egne. Men en god skuespiller tilegner sig digterens ord, som om de var hans egne, svarede jeg. Og nu prøvede jeg på at gøre mig forståelig for ham, i det jeg udviklede, hvor forunderligt en skuespiller formår at formæle sig med det digt, han fremstiller. Men enten ville han ikke, eller han kunne ikke forstå mig. Jeg er tilbøjelig til at antage det sidste.
Grundtvig var præst ved Vor Frelsers Kirke på Christianshavn fra 1822 til 26. Den nuværende præst ved kirken, Susanne Møller Olsen, ved, hvordan det gik ham her. Vi møder hende inde i den store kirke.
Jeg tænkte på, kan vi gå op på prædikestolen?
Det kan vi. Så skal jeg lige låse den op. Det er sådan noget, der godt kan suge i maven, at man står på en prædikestol, som Grundtvig har stået på. Det er klart.
Her på prædikestolen, hvor vi står, der har Grundtvig så stået i 4 år. Men er jo højt hævet over.
Det er man, men man har faktisk... Det her rum er et fantastisk rum at arbejde i, fordi selvom det er enormt, så er det man også nært på hinanden. Og det har noget at gøre med den korsform, tror jeg. Altså det er godt tænkt simpelthen, arkitektonisk, fordi man er aldrig længere væk, end man på en eller anden måde kan mærke hinanden.
Var han så bisk, som Johan Louise Heiberg beskriver ham?
Jeg tror, han var alt muligt. Han var jo først og fremmest et meget passioneret menneske. Og når man er det, så kan andre mennesker jo godt støde sig på en. Så han var vel også farlig for sin samtid og for sin samtids kirke, som jo var præget af en rationalistisk kristendom. Og da Grundtvig ligesom begyndte at få tankerne, som førte frem mod hans mageløse opdagelse, som jo er, at menigheden bekender sådan set troen før Bibelen bliver skrevet, det vil altså sige, det er det levende ord, det talte ord. Det er menighedens bekendelse, at vi skal finde den sande kristendom. Så sætter det jo nogle tanker i gang hos andre mennesker rundt omkring i Danmark. Og det er jo ikke sådan, at det nødvendigvis var det, han ville, men det sker. Og der opstår forskellige gudelige forsamlinger rundt omkring. Så der er noget, der dæmrer derude i Danmark. Og det er klart, at det foruroliger statskirken og biskoppen, Sjællands biskop og stiftsprovsten i København. Så der bliver ikke set mildt på den der gale præst fra Christianshavn. Man forsøger jo faktisk at lukke munden på ham.
Hvordan det?
Professor Horn Clausen udgiver et 800 sider langt skrift, som jo er præget af den tyske tradition og den rationalistiske kristendom, hvor fornuften jo er, kan man sige, adgangen til åbenbaringen i en anden forstand. Og Grundtvig tager simpelthen til genmæle. Han kommer lynhurtigt med et svar. Kirkens genmæle hedder det.
Han geråder så i endnu en konflikt i 1826, da det er 1000-året for Ansgars komme til Danmark, som skal fejres.
Ja, det er jo faktisk en konflikt, som hænger sammen, eller ligger ligesom inden for rammen af den anden konflikt, fordi han jo efter kirkens genvælge, der reagerer professor Håben Clausen med at indrykke en notit til avisen, hvor han anklager Grundtvig for injurier. Og det betyder jo så, at opgøret skal tages, ikke fra prædikestolen, kan man sige, men skal tages i en retssal. Og det sætter jo Grundtvig et helt andet sted. Det havde han ikke forventet. Og det er et svært sted at agere i, fordi de juridiske sprog er jo et andet sprog. Altså han bliver helt sådan ført tilbage til et sted, hvor han ikke kan udfolde sit synspunkt. Så han er sådan set i kamp, da det her 1000-års jubilæum kommer ind. Og beslutter sig så for at skrive salmer til pinsemorgens fromesse, hvor man skal fejre jubilæet. Og han udgiver dem. Og det kan man læse i avisen, at de nu er udgivet. Og det reagerer de selvfølgelig straks på, biskop Mønter og stiftsprovsten Clausen. Så de melder lynhurtigt ud, at der kun må synges salmer ved den fejring, som er approberet ved kirkelige handlinger. Så de blev ikke sunget.
Og her i blandt de salmer var den senede dag?
Den senede dag var den første salme, Grundtvig skrev til den samling. Og det er jo en salme, som man vel kan kalde folkekirkens festsalme, eller hvis en kirke kunne have en nationalsang, så kunne det være den, ikke? Den er så utrolig populær, og den er populær til alt, hvad der foregår. Altså, vi synger den lige meget til bryllupper, som til bisættelser, som til begravelser, som til dåb, som til gudstjeneste. Så det er en salme, som er utrolig værdsat. Og her også er den jo også lyden af Christianshavn, fordi den lyder hver morgen fra vores klokkespil klokken 9. Ikke? Så de fleste, der bor i det her område, har også et endnu mere særligt forhold til den salme. Når den er så populær, så tror jeg, det er fordi, at det er en lys kristendom. Ikke? Det er lysets børn. Vi er der, hvor vi ved, at livet begynder og ender hos Gud, og vi kan sådan set leve trygt i den vished. Og når man læser ned igennem den, så er der jo ikke syndefald. Det er et overskud, en livsglæde og en skabelsesfryd, som taler til os, og som vi kan synge os ind i. Og samtidig har den jo også perspektivet med evigheden. Til sidst rejser vi til vores fædreland, ikke? Hvor vi med venner i lys vi taler. Det er jo det skønneste billede af, hvordan det skal ende, det her liv, som vi lever i, det her vidunderlige skaberværk, som den salmen jo også er gennemstrømmet af. Alle de her naturbilleder, som betyder meget for Grundtvig, ikke? At det er derude i erfaringen, det er når vi rører og ser, at vi også erfarer vores tro. Ikke?
Og så har Weisse skrevet en melodi.
Og Weisse har skrevet en melodi, som ikke var med i den første udgave, men allerede i den anden udgave. De kom meget hurtigt efter hinanden. De kom tre oplæs. Altså, det var meget stærkt. Og den melodi er jo også vidunderlig.
Men den blev altså ikke sunget her ved den store 1000-års fejring i Vor Frelsers Kirke?
Nej, det gjorde den ikke. Han blev jo simpelthen underlagt censur. Og skulle jo møde op hos politimesteren og vise, hvad han skrev. Og det gjorde jo også, at han til sidst indgav en ansøgning om ikke at være præst længere. Og så ville han leve af sit oversættelsesarbejde. Og det førte sig til faktisk, at hans englandsrejser, altså han fik jo af kongen bevilget nogle rejser til England, og det var så et nyt kapitel i hans liv. der begynder der.
Ja, måske sidder skuespillerinden og præsten i paradis og taler i lys. På jorden gik det jo ikke så godt mellem Johanne Louise Heiberg og NFS Grundtvig. Det var Vor Frelsers Kirkes kantori under ledelse af Lars Sømod, der sang sidste vers af Grundtvigs og Weise salme Den sinede dag. Udsendelsen er produceret for Christianshavns Lokalhistoriske Forening i anledning af 400-året for Christianshavns grundlæggelse. Det var Carsten Farø, der læste op, og Bulle Grue, der havde tilrettelagt.